Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Poslovni forum BH Dijaspore održan u Bihaću uz ovu poruku.
Forum je jako bitan da pošalje tu neku pozitivnu sliku o Bosni i Hercegovini kao državi u kojoj se definitivno može uspješno poslovati.
Zbog čega bi se u Bosni i Hercegovini trebao više poštovati glas BH Dijaspore?
Što je naša dijaspora, pogotovo uspješna dijaspora, prošla sve ispite u zemljama gdje živi, sve provjere. Znači, to je jedan most koji treba strpljivo graditi.
Građanska peticija u Crnoj Gori protiv izgradnje vojnog poligona na planini Sinjajevini.
Preko 3300 potpisa je prikupljeno na osnovu kojih se traži od vlade Crne Gore da odustane od izgradnje vojnog poligona na planini Sinjajevini. Aktivisti nevladinih organizacija koje su inicirale prikupljanje potpisa na vladinoj web platformi poručili su da očekuju da vlada pristupi ozbiljno ovom problemu.
U kakvim uslovima žive stanari kolektivnog izbjegličkog centra u Tešnju?
Jedino što imamo vodu i struju, zidova ništa, podovi propali, patla nima, bojlera nima. Ne mogu, znači, ni djeca, ni stoci više tu živi. Tu je zgrada koja se totalno razvalila.
A sada, poštovani slušalci, opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Lars Gunnar Wigemerk pokrenuli su seriju razgovora u kojim učestvuju građani, poslovni ljudi, mladi, predstavnici nevladinih organizacija i mnogi drugi. Rasprave nose naziv Vaše mišljenje o mišljenju, a cilj je da se dobije kompletna slika u Bosni i Hercegovini o stavovima čelnika Europske unije povodom zahtjeva Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Ovaj dokument ukazuje na to što Bosna i Hercegovina, njeni građani i izabrani predstavnici trebaju uraditi kako bi se pridružili evropskoj porodici naroda. Sa rasprave održane u Banja Luci informiše Erdoğan Katana.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemerk rekao je da bi s ciljem napretka na europskom putu Bosna i Hercegovina trebala da sprovede u djelo preporuke iz mišljenja Europske komisije, naglasivši potrebu unapređenja izbornog procesa i usklađivanja sa pravnim nasljeđem Europske unije.
Druga važna preporuka tiče se jednog mehanizma koordinacije u zemlji i u tom svjetlu izrade nacionalnog programa usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije, što je neka od aktivnosti koja bi trebalo da se započne bez odlaganja, ali naravno tu je i cijeli niz drugih pitanja koji se mahom tiču vladavine prava, u svjetlu toga naravno i preporuke u smislu usvajanja novog zakona kojim će se urediti rad Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, ali i generalno stanja u pravosuđu koje je, ja vjerujem, jedno svakako od predmeta interesovanja samih građana.
Teme ovog skupa bile su i obrazovanje u Bosni i Hercegovini i kako mladi da dođu do posla. Predsjednica Udruženja za saradnju i razvoj Sara Meliha Gekić-Lerić rekla je da je potrebno obezbijediti i unaprijediti studentsku praksu, koja će mlade bolje pozicionirati i planski pripremiti za tržište rada i prva radna iskustva. Dok je Sanja Hajduković iz Tuzlanskog edukativnog centra Erasmo istakla da je s ciljem dolaska do posla vrlo važno cjeloživotno obrazovanje i kontinuirano učenje.
Bihać je prije nekoliko dana bio domaćin 6. biznis foruma BH Dijaspore, najvećeg skupa poslovnih ljudi s članovima zajednice Dijaspore u Europi, koji je okupio oko 150 učesnika iz 20 zemalja. Cilj foruma je bio predstaviti Unsko-Sanski kanton kao interesantnu investicijsku destinaciju, informiše Dženita Duraković.
Uz sve manjkavosti, Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal za privlačenje stranih investicija, mišljenja je Uptopić, direktor pogona njemačke firme Hikis Sanskog mosta. Firma na čijem je čelu osnovana je zahvaljujući aktivnostima mještana sela Hrustovo koji trenutno rade u ovoj fabrici u Njemačkoj i na čiji nagovor je vlasnik firme odlučio i u njihovom rodnom mjestu otvoriti pogon i uposliti 35 radnika.
Naša firma je 257. njemačka investicija u Bosni i Hercegovini. BiH ima još uvijek ogromne komparativne ogromne prednosti. Još uvijek imamo dovoljno radne snage sa osnovnom i srednjom školom, imamo jeftine energente, imamo, da kažem, skoro budzašto kupovinu poslovnih prostora i zemlje za izgradnju poslovnih objekata, tako da je po meni BiH, obzirom na geopolitički i strateški položaj u blizini Evropske unije, idealna za nova ulaganja.
Upravo s ciljem predstavljanja sjeverozapadne regije, odnosno Unsko-sanskog kantona, kao mjesta pogodnog za strana ulaganja, odnosno poticanja BiH državljana koji žive i rade u inostranstvu da ulažu u matičnu domovinu, u Bihaću je pod pokroviteljstvom USAID-a održan 6. biznis forum BiH dijaspore, kojeg su organizirali biznis centar BiH dijaspore, udruženje Naša perspektiva, a u partnerstvu sa Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona. Enes Ružnić, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Ovo područje tradicionalno je upućeno na inozemno tržište rada. Samim tim imamo jako puno naših ljudi koji su uspješni biznismeni u inozemstvu. Naše nastojanje je da tim ljudima pokušamo pokazati put kako da ona sredstva koja u stvari sad dolaze kao čista potrošnja, kao ekonomska sredstva na ovo naše područje, usmjere u razvoj privrede, ulože u postojeća ili u neka nova poduzeća.
Anis Harčević, koji živi i radi u Belgiji, među prvima je prije 20 godina u Bihaću otvorio firmu La Serbi. Mišljenja je da svaki Bosanac i Hercegovac koji živi van njenih granica želi investirati u domovinu i pomoći njenom privrednom razvoju.
Svaki građanin koji je van Bosne i Hercegovine ima nešto u sebi koji naravno želi da pomogne svojoj dragoj Bosni i Hercegovini ukoliko mu se pruži sigurna mogućnost, i ovo bi podvukao, znači sigurna mogućnost gdje je povjerenje isto tako jako važno. Ja smatram da lokalna zajednica kao i kanton mogu jako doprinijeti tom razvoju tako što se stvori jedan, ajmo reći, pozitivni okrug i sa infrastrukturom, isto tako sa potencijalom koji se treba da iskoristi i da se prepozna na ovim našim prostorima.
Bišanin Adi Bajčetić na čelu je firme koja posreduje i obezbjeđuje poslove domaćim privrednim subjektima na tržište Istočne Afrike.
Od ovoga foruma očekuje možda neka poznanstva, očekuje možda da se neki naši ljudi osvijeste malo što se tiče biznisa i da otvore put stranom kapitalu i da shvate u principu šta su investitori. Investitori nisu ljudi koji su došli ovdje da nama uzmu novac, nego su investitori neki ljudi koji su došli da svoj novac ulože, da dobiju nešto, ali da ostave nešto nama.
Unsko-sanski kanton jeste interesantna investicijska destinacija i mjesto pogodno za otvaranje proizvodnih pogona stranih firmi, ali se prije svega u narednom periodu treba osnažiti komunikacija sa dijasporom, te okrenuti privredi i konkretnim potezima koji bi doveli do rasterećenja parafiskalnih nameta za privredu i potencijalne ulagače, a posebno one iz dijaspore. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Trebamo učiniti sve u pravcu da olakšamo našim ljudima kada žele investirati u ovoj zemlji.
Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mislim da puno više treba da urade drugi nivoi vlasti, federacija, država, kantoni. Ovo što mi radimo, što se trudimo da uradimo, to je da se građevinske dozvole dobiju na vrijeme, da se dobiju sve te saglasnosti, da se ti neki parafiskalni nameti ukinu, da se tamo naravno gdje se mogu ukinuti, na tome radimo i ja lično nisam zadovoljan sa ničim postupkom za ove 3 godine, ali bitno opredjeljenje gradske uprave da idemo u tom pravcu.
Forum je bio prilika da se predstave i pozitivni primjeri iz prakse, posebno IT i metalskog sektora, ali i poljoprivrede i turizma. Inače, u proteklih 5 okupljanja BiH Dijaspora Forum zabilježio je preko 1000 različitih učesnika, potencijalnih investitora i uspješnih menadžera iz preko 40 zemalja svijeta. Armin Alijagić, direktor udruženja Naša perspektiva.
Kroz ovaj forum mi smo doprinijeli direktno otvaranju 250 novih radnih mjesta i neke kompanije kao što su SB Laser i neke druge kompanije, SB Laser u Prijedoru, su, da kažem, nisu dovedene kroz forum, ali je forum bio jako bitan da pošalje tu neku pozitivnu sliku o Bosni i Hercegovini kao državi u kojoj se definitivno može uspješno poslovati.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Izet Murat Spahić iz Goražda, koji već decenijama živi i radi u Švedskoj, smatra da Bosna i Hercegovina o svojoj dvomilijonskoj dijaspori ne zna skoro ništa. U posljednjoj knjizi Književnost BH dijaspore u Skandinaviji, koja je nedavno promovisana u Sarajevu, ovaj doktor književno-istorijskih nauka predstavio je 100 pisaca iz Bosne i Hercegovine koji stvaraju u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. S njim je razgovarao Alen Bajramović.
Do 90. godina malobrojni Bosanci koji su u Skandinaviju stigli nakon Drugog svjetskog rata pisali su uglavnom nostalgičnu prozu o zavičaju, ali zbog rata u Bosni i Hercegovini tamo odlazi oko 100.000 ljudi, među kojima su bili i književnici, novinari, inženjeri. Njihovo književno stvaralaštvo predstavljeno je u knjizi Izeta Murat-Spahića. Koliko Bosanci pišu, iznenadilo je čak i Šveđane.
Mnogi od njih su počeli pisati jer su imali potrebu da ispričaju ono što im se dogodilo, kako su protjerani, koje su torture doživjeli na putu tom, koji su problemi na koje su naišli u tuđoj zemlji, gdje ne znaju jezik, gdje nisu organizirani, imaju porodice sa sobom i tako dalje. Tako je nastala jedan veliki broj dijela koji su stvari više dokumentarnog karaktera, znači to je slika tog vremena. E onda je rodila se druga generacija, ono što je mene posebno obradovalo, ja sam bio skeptik, što znam da je osnovno sredstvo književnog stvaranja jezik. Znači, moraš biti majstor u jeziku da bi se književno izrazio. Kako će se izraziti ta mlada generacija koja uči švedski jezik, koja polako zaboravlja svoj jezik, koja ga možda nije uspjela ni naučiti dovoljno? I mislio sam da će oni zapravo okanu se tog posla, neće pisati. Međutim, na svu sreću prevario sam se. Javilo se nekoliko autora, fantastičnih mladih autora, i ja vidim zapravo veliku perspektivu naših pisaca u dijaspori.
Prvo naučno-istraživačko djelo ove vrste, pored ostalo, pokazuje da Bosna i Hercegovina u svojoj dijaspori ima ogroman resurs i kada je o književnosti riječ. Murat Spahić ističe kako bosansko-hercegovačke institucije nemaju čak ni osnovne informacije o svojim ljudima vani, a kamoli da se povezuju i prave zajedničke projekte s njima. Bosna i Hercegovina sa svojom dijasporom, visoko obrazovanim, utjecajnim ljudima, bila bi potpuno drugačija zemlja, tvrdi Murat Spahić.
Ja ću vam reći samo primjera radi. U Skandinaviji, gdje dobro poznajem situaciju, da imamo naših oko 300 doktora koji radi u švedskim bolnicama. Ja ne mogu primjera radi zamisliti da ovdje, evo, gdje mi sjedimo trenutno u Goraždu, taj ljekarski kolegi ne zamole jednog doktora koji je iz Goražda, koji živi u Švedskoj, da dođe, da im ispriča kako je tamo zdravstvo, da kako izgleda bolnica, kako izgleda rad, kako nemaju one radoznalosti stručne, da vidim kako je opremljena jedna ambulanta u Švedskoj, ima novina nekih u tretmanima ovim ili onim, a sigurno ima, jer Švedska je među vodećim zemljama u tom i u mnogim drugim resorima.
Bosanci i Hercegovci u dijaspori tužni su i razočarani zbog situacije u domovini, jer očekuju da se ona konačno okrene saradnji, ekonomiji, sigurnosti, pravu.
Bio sam siguran nakon rata da će Bosna i Hercegovina postati za 5-6 godina članica EU, da će snažno se razviti zbog toga što sam znao koliko ima bogatstvo u dijaspori. Ali da će ljudi ovdje znati da komuniciraju s tom dijasporom. No, oni su postupili suprotno, oni nisu ništa htjeli saznati o dijaspori, nego su razvili jedan antagonizam između domaćih i onih koji su tamo, što nije nikome koristilo. U Švedskoj zadan otvorite firmu, jel? Niko ti ne pravi probleme, nego u prvim godinama imaš velike olakšice. Ovdje ne, ovdje ti sve urade da ti, bar je ranije bilo tako, da ne možeš otvoriti firmu. I ne samo to, nego ti kasnije počnu praviti probleme tamo kad razviješ biznis i ti si uvijek u nekoj sumnji, hoće li to sve propast, neće, ali znate da biznis ne trpi imenicu, da onaj sumnja. E tu također treba konsultirati dijasporu. Što je naša dijaspora, pogotovo uspješna dijaspora, prošla sve ispite u zemljama gdje živi, sve provjere, Njima tamo ljudi vjeruju, poštuju ih. Znači, pitajte njih šta treba raditi. Kad dođe stranac, on ne vjeruje ovdje nikome ništa, ali onom tamo slovom vjeruje sve. Znači, to je jedan most koji treba strpljivo graditi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije, građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu i Koalicija za održivi razvoj saopštile su da su prikupile preko 3000 potpisa građana koji se protive izgradnji vojnog poligona na planini Sinjajevini, što je planiralo Ministarstvo odbrane Crne Gore. Inicijatori zahtijevaju od crnogorske vlade da usvoji peticiju, o čemu opširnije Srđan Janković.
Preko 3300 potpisa je prikupljeno na osnovu kojih se traži od vlade Crne Gore da odustane od izgradnje vojnog poligona na planini Sinjajevini. Aktivisti nevladinih organizacija koje su inicirale prikupljanje potpisa na vladinoj web platformi poručili su da očekuju da vlada pristupi ozbiljno ovom problemu. Aleksandar Milatović iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu je rekao da očekuje od pojedinih ministara da se usprotive izgradnji vojnog poligona, odnosno uništavanju čistog ekološkog područja.
Od vlade očekujemo da ozbiljno pristupi i nadamo se da će usvojiti ovu peticiju. Ne da se nadamo, nego zahtijevamo od vlade da se usvoji ova peticija. Obratit ćemo se za početak ministru Simović, ministru poljoprivrede. Ministar Simović je nekoliko puta izlazio na Sinjajevini. On je boravio s bjelopavlijskim stočarima, sa svim stočarima na Sinjajevini. Bio je gost familijama. Bjelopavlijske familije svjedoče da im je bio gost i da su imali prijatne razgovore sa njima. Jasno se sjećamo izjave koju je iznio ministar poljoprivrede kada je rekao da će se Sinjajevini, da će vojni poligone Sinjajevini nanijeti nenadoknadivu štetu Sinjajevini. I zbog toga mu hvala na toj izjavi, hvala mu opet na podršci. Ta podrška je za sada stihijska, ali znamo da se nije lako unutar ministarstva suprotstavljati.
Aktivisti će pozvati ministra turizma Pavla Radulovića da pokrene inicijativu da Sinjajevina bude proglašena parkom prirode. Također obratit će se i premijeru Dušku Markoviću, rekao je Milatović.
S obzirom da je proklamovano ustavom da je Crna Gora ekološka država, mi smatramo da je to najveći stepen zaštite jedne države. Ne može biti veći stepen zaštite nego kada se ustavom proglasi ekološka država. Naša država je sama od sebe park prirode i ne treba da dolazimo u ovakvu situaciju. U situaciju da mi branimo planine i rijeke i kanjone i ne znamo šta ćemo sutra sve da branimo u ovoj državi. To je naše bogatstvo, ono pripada narodu. Glas naroda je rekao svoje, mi želimo da Sinjajevina bude park prirode i nadamo se da će Duško Marković i naša vlada naći načine, naći rješenje da razumije svoje građane i da će Sinjajevina konačno postati park prirode.
Podsjetimo, nedavno je donijeta odluka da na Sinjajevini bude izgrađen vojni poligon za koji je ministar odbrane Predrag Bošković rekao da aktivnosti vojske Crne Gore u narednom periodu ni na koji način ne mogu da zagade ili devastiraju prirodu, jer će vojska pored infrastrukturnih projekata za dobrobit građana dio planine koristiti za vježbovno nastavne aktivnosti. Bošković je tada poručio da vojska Crne Gore želi da radi na toj planini samo ono što može biti od koristi svim građanima Kolašina, Mojkovca i Šavnika. Aleksandar Perović iz ekološke nevladine organizacije Ozon je pozvao nadležne da iskažu svoj patriotizam kroz očuvanje ekologije i prirode.
Sinjajevina osnovala jednu novu porodicu, porodicu koju čine ljudi mladi, dobri, kvalitetni, koji žele da ostanu u ovoj Crnoj Gori, koji žele da sačuvi ono najvrijednije iz Crne Gore, a to je to kulturno nasljeđe, prirodu, tradiciju, toga više nema. I Vuk mi je sad donio ovaj čaktar i ja ću nekako pokušati da poentiram s ovim čaktarom, da kažem da je sirena za uzbunu zapravo bila još jedan poziv ovoj vladi i ovoj državi koju predstavljaju te institucije vlasti da se saberu, da javni interes stave iznad privatnih interesa svojih i onih ljudi sa kojima su se okružili. Ovo je jedino prihvatljivo na svijetu. Mi tamo nećemo da čujemo oružje, bombe, artiljeriju, niti to nama treba. Mi smo mirni ljudi koji su se okupili oko toga da Crna Gora bude ekološka država, da živimo od svog rada i od prirode.
Novinarima se obratio i Željko Radonjić, poljoprivrednik iz Bjelopavlića, jedan od onih koji izdižu svoja stada na Sinjajevinu.
Vijest da će se na našoj planini uspostaviti vojni poligon nas je zaplašila, jer bi otimanje Sinjavine od stočara značilo ugrožavanje naših života. Bez planine mi ne možemo podržati naša stada i iako bi ostali bez nje, mi bi se morali seliti odavde ili bi se ili bi bili socijalni slučajevi. Najveća prijetnja za bezbjednost jedne države je glad, a ako nema poljoprivrednika i stočara na Sinjavi, onda to znači da nema ni sira, kajmaka, mesa sa Sinjavine, a sve to proizvodimo mi.
Radio Magazin.
U 120 kolektivnih izbjegličkih centara u Bosni i Hercegovini još uvijek živi više od 7000 osoba. Njihovo zatvaranje bilo je predviđeno do kraja naredne godine, za što su osigurana kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe kroz projekat CEP2. Međutim, taj rok je pomjeren, pa se sada može očekivati stvaranje uslova za dostojanstven život ljudima bez adrese tek do kraja 2022. U Tešnju je zgrada namijenjena korisnicima kolektivnog centra trebala biti useljena u oktobru prošle godine, ali izgradnja još uvijek nije počela. Naš reporter Arnes Grbešić je zabilježio.
U montažnim jednospratnicama koje su sagrađene prije 22 godine u Tešnju još uvijek živi oko 60 ljudi. Uslovi za život ovdje su odavno postali nepodnošljivi. U ovom naselju borave raseljeni sa područja Doboja i Teslića, kao i druge siromašne osobe. Među njima i Meira Kikić, koja je prije rata u Bosni i Hercegovini imala stan u zgradi za socijalno ugrožene u blizini bolnice u Doboju. Ta zgrada više ne postoji.
Šestero djece, tri sina i tri snahe. Ja s njima. Iz Doboja je izišla sa troje mali njiha. Oni su svoju porodicu osnovali tu, što ja mogu. Djeca se odrela. Ko je kriv što niste mogli vratiti u Doboju na svoje? Ko je kriv što sam ja morala izići iz Doboja? Što sam ja morala napustiti Doboj pod puškama, ako ćemo rije tako. Zgrada se srušila, drugu mi lokaciju nisu davali. Ja odustala, ostala ovdje, sjest pa plakat, otpadaju i zidovi, česme, voda curi na sve strane u kući, nikakvi nisu.
Na ovoj adresi već 17 godina živi Esma Kasumović, koja je prije rata stanovala u kući u okolini Doboja koja nije bila u njenom vlasništvu.
Jedino što imamo vodu i struju, zidova ništa, podovi propali, patla nima, bojlera nima, ne mogu znači ni djeca ni stoci više tu živi, tu je zgrada koja se totalno razvalila.
Uklanjanje preostalih montažnih objekata u Tešnju predviđeno je u sklopu projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja CEP2, koji se finansira iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe vrijednog oko 120 miliona maraka. Zgrada za smještaj ljudi koji žive u kolektivnom centru u Tešnju trebalo je da bude useljena još u oktobru prošle godine, kaže Esma Kasumović.
Mi smo išli dole kad su oni svi bili i pričali. Ja pričala i u njoj ime i u svoje da mi je dobro, da će se zgrada napraviti. Meni je bilo drago da će tu biti, ali nema te zgradi.
Gradilište na kojem je u prisustvu lokalnih, kantonalnih, entitetskih i državnih zvaničnika položen kamen temeljac za zgradu sa 21 socijalnim stanom, zaraslo je u travu. Izabrani izvođač radova odustao je od posla vrijednog oko 800.000 maraka. Evo što je o tome u ljeto prošle godine za naš radio kazao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić.
Oni koji su dali ponudu za izvođenje radova trebaju se naučiti da ne mogu kasnije rašiti maneksima i nedostatkom kvalitetu izvođenju radova nadomjestiti tu lošu ponudu.
U međuvremenu projekat je promijenjen, o čemu govori predstavnik resornog federalnog ministarstva Nisvet Mujanović.
Kada je u pitanju Tešanj, mi smo imali doprojektovanje u odnosu na prvi projekat koji je bio već projektovan, s obzirom da je opština zahtijevala da se doprojektuje.
Načelnik opštine Tešanj Suad Huskić međutim nije mogao da potvrdi ove navode.
U ranijem ugovoru je izvođač koji je dobio da radi, koji je bio napovoljniji za izvođenje radova, imao primjedbe na tehničku dokumentaciju koje nisu mogle biti prihvaćene i svi koji vode ovaj projekat, dakle od federalnog ministarstva, općine, tima koji je sa državnog nivoa se smatrali te dileme da se ne bi ponovile, dakle u narednom tenderu treba otkloniti. Dakle, to je opća konstatacija svih sudionika u projektu, ne općine Tešanj.
Šta zapravo znači doprojektovanje? Ponovo Nisvet Mujanović iz resornog federalnog ministarstva.
Radi se o funkcionalnijoj zgradi koja bi imala i prostore za eventualno izdavanje od kojeg bi se mogla održavati zgrada. S obzirom da u toj zgradi žive ljudi koje pripadaju socijalnoj kategoriji i oni moraju plaćati rentu i iz tih prostorija se uglavnom obezbijede sredstva za trajno plaćanje dijela rente za porodice koje ne mogu i neće biti u stanju plaćati rentu koja je vrlo mala, otprilike jedna konvertibilna marka po kvadratu.
Tešanski načelnik Suad Huskić odgovara da nije predviđena izgradnja bilo kakvih poslovnih ili sličnih prostora za iznajmljivanje.
Riječ je o tome da su određene količine materijala različito predstavljene u ranijoj tehničkoj dokumentaciji, da je izvođač smatrao da se radovi konstruktivno ne mogu onako izvesti kako je planirano. Nisu dakle u ovom objektu planirani nikakvi poslovni prostori, niti razmišljano o nečemu takvom.
Kako god, novi projekat mora prihvatiti Razvojna banka Vijeća Europe, nakon čega će biti raspisan tender za izbor novog izvođača radova, a u ovom trenutku je nemoguće reći kada će biti završene sve birokratske procedure. Izvjesno je samo da će ljudi koji žive u kolektivnom centru u Tešnju još jednu zimu provesti u objektima gdje su životni uslovi ispod granice ljudskog dostojanstva. Još jednom Esma Kasumović.
U jednoj sobi tu spavaš, u jednoj sobi tu isto spremaš, u istom tom hodniku je WC, ali što je sve to je propalo, to više nije za stanovanje, znači nema poda, nema ništa, zidovci izrunile, plafoni kisni ozgur, kiša udari, potok teče.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Humanitarna organizacija iz Linca pod nazivom For Life organizovala je maraton biciklista od ovog austrijskog grada do Cazina, njihovog rodnog mjesta na zapadu Bosne. Inače, ovu organizaciju čine ljudi iz Cazinske krajine, a maraton je nazvan Put 97, što ima za cilj da se skupi novih 97 donatora kako bi se nastavio humani rad ove organizacije, informiše Azra Bajrić.
Humanitarna organizacija For Life godinama je prepoznatljiva po brojnim projektima čiji je osnovni cilj pomoći socijalno ugroženima u Bosni i Hercegovini. Dio aktivnosti realizira na specifičan način, spajajući u svojim projektima sport, druženje, humanitarni rad, aktivizam. Jedan od njih je i projekat Put 97, u okviru kojeg je nekoliko krajišnika, ambasadora organizacije, biciklima stiglo u rodni kraj. Muamer Ljubijankić, koordinator za saradnju u organizaciji.
U Austriji i općenito u dijaspori mi imamo dosta humanitarnih organizacija koje rade slične poslove poput nas. Zašto mi govorimo da smo mi posebni, jeste zbog toga što mi pokušavamo ne samo da završavamo humanitarne projekte, već ujedno i da povežemo ljude i da vežemo i da na taj način se družimo i okupljamo i da promoviramo i Bosnu. I ono što je bitno spomenuti za ovaj Put 97 jeste da oni u stvari reklamiraju fond 97, da smo mi u organizaciji For Life dali sebi za zadatak da u 2019. godini nađemo novi 100 donatora koji će mjesečno svojim uplatama pomagati socijalno ugrožene slučaje u Bosni i Hercegovini.
Krajišnici koji su biciklima vozili od Linca do Cazina nisu krili zadovoljstvo zbog uspješno pređenog puta, ponos zbog postignutog cilja.
Koštić Mehmet, već druga sezona zaredom kako vozim Linc, Bosna i Hercegovina. Ova ruta je bila teža od prve rute, mogu reći, imali smo velike uspone. Doživljaj jedan lijep i kad znaš da imaš neki cilj i da te neko čeka i da imaš nešto, znači to ništa nije teško i sve se može kad samo treba volja i kad imaš jaku podršku, jako društvo. I...
Zovem se Bečir Hamzić, porijeklom sam iz Vrnograša, odrastao sam inače u inostranstvu. Put ko put, potekao je sunčano, kišovito, naporno, zanimljivo, veselo, bilo je svega.
Sadko Čadis, porijeklom iz Todorova. Iskustvo bilo je super. Prvi put sam sa njima znači, krenuo ove godine, ovo su već prošle godine vozili i nadam se da ću iduće godine da ćemo opet.
Učesnik je ovog poduhvata dočekao je gradonačelnik Cazina Nermino Grečević.
Za nas je zaista od vrhunskog značaja da su oni vezani svojim razmišljanjem, aktivnostima ka Cazinu, ka Bosni i Hercegovini, da tome uče svoju djecu i da nije puno uključeno u te aktivnosti. Jedino s tim zajedničkim djelovanjem, radom i nas u domovini i naši ljudi u dijaspori, mi vidimo potencijal i mislim da tome i jeste snaga i da će s toga puno toga dobrog se izroditi.
Ovog će ljeta u Cazinu biti otvoren i ured organizacije For Life za Bosnu i Hercegovinu, što bi trebalo omogućiti jednostavniju realizaciju planiranih projekata.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.